Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pacivale ašandalen lači rat. O Roma lele religije odole povienge tai tanenge ano save odole momenteste dživdime. Sinolen mi di savi piri religija rodingem ko na klovakti tai tumenge ani amarie misija motavge. Amaro klidutni pesi to kai na siem sigurno sinolen mi piri religija sar so sito na misal hrišćani be, katolicizmi, muslimani be. Numa disto sine. Ano avutne emisije ka vakaratu menge paramisija kotar na kavibe religijake tekstjengo ani romaniči soske odova vaš satu menge a vaš Roma u lavde but interesantno teme. Od Oleske, Ačoveni Amenca, tajano Radio Beograd Jeg, ano Angluno programi, taj haljoveni diso pobut od Olesta so džangen, kotar akavat hen.
Poštovani slušalci, dobro več. Romi su prihvatili religije onih zemalja i krajeva u kojima su tog trenutka živjeli. Jesu li imali neku svoju religiju, istraživali smo tokom proteklih perioda i vama u ovoj emisiji prezentirali rezultate. Naš zaključak je da nismo baš sigurni jesu li Romi imali sobstvenu religiju, kao što su, na primjer, hrišćanstvo, katolicizam, muslimanstvo i tako dalje. Ipak, nečega je bilo. U narednim emisijama ćemo vam pričati o tome koliko su prevođene religijski tekstovi na romski jezik, jer je to zaista za sve nas, a za Rome posebno interesantna tema. Zato ostanite uz nas i Radio Beograd 1 i saznajte na ovom programu mnogo više od onoga što ste znali o ovom, tačnije, romskom narodu.
godine.
Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Poštovani slušalci, nastavljajući seriju tekstova o prevođenju Biblije na romski jezik, sada ćemo vam govoriti o reduciranju nekih verskih obreda kod Roma. Naime, u Srbiji su uglavnom muslimani i pravoslavci, ali ima i nešto malo katolika, a u novije vreme i članova nekih malih verskih zajednica. Muslimanske su vere oni Romi koji su u Srbiji došli s Turcima ili su na ove prostore došli preko muslimanskih zemalja, a pravoslavnu veru ispovedaju takozvani vlaški Romi i oni koji su bili pravoslavci pre nego što su se doselili u Srbiju. U nastavku da čujemo šta se sve događalo sa pravoslavnim Romima.
Međutim, Romi s vremenom prihvatajući reducirane verske obrede i načela muslimanske i pravoslavne religije, počeli su da stvaraju svoju sopstvenu religiju koja čini mešavinu islama i pravoslavlja s elementima paganstva.
Tako misle neki naučnici koji se bave proučavanjem ove problematike, a i mi nismo daleko od tog mišljenja.
Ta specifična romska vera odlikuje se time što izvesne hrišćanske elemente usvajaju i primenjuju u islamu, kao što su krsna slava sa izvesnim obredima koje vrši sveštenik u crkvi i sama porodica u kući. Naporedo s tim ističu se islamski elementi koje Romi hrišćani primenjuju u svojim verskim obredima. Ipak još uvek se ne može govoriti o posebnoj romskoj religiji, nego pre o specifičnostima religijskih obreda koji često čine mešavinu dve osnovne religije kojima Romi pripadaju. Pretpostavlja se da je do mešavine verskih obreda i njihove redukcije došlo usled toga što je veliki broj Roma s vremenom, zbog istorijskih i ekonomskih razloga, menjao svoju veroispovest. Prelazeći iz jedne vere u drugu, oni su svakako morali da zadrže i neke obrede iz prethodne veroispovesti, pa se otuda stiče uverenje da postoji posebna romska religija, što se u ovom trenutku nikako ne može smatrati tačnim.
To tako misle opet neki. Međutim, dužan sam da vam kažem da su Romi koji su se bavili mečkarskim zanimanjem, takozvani mečkari, imali i još uvek imaju neku svoju sopstvenu religiju. Ti ljudi koji nose naziv Beri su se kretali van tokova civilizacije, živeli u šumama uglavnom, a tek samo zimu provodili u kućama, bavili su se poslovima kao što su mečkarstvo, vodili su majmune i razne druge životinje kao na primjer koze, ispovedali su i primjenjivali su sve oblike religije, vjerovatno ne znajući šta kojoj pripada, ali je za njih to bilo veoma značajno. Taj sinkretizam religija bi možda ličio na neku novu versku religiju Roma.
Po okazivanju Roma Klinčara u Aleksincu, piše Tihomir Đorđević u tekstu pod naslovom Dva biblijska motiva u predanju naših Roma, njihovi su stari nekada imali veliko i silno carstvo. Njihov car zvao se Firaun.
O tom carstvu pišu mnogi. O biblijskim motivima pisao je Tihomir Đorđević, Rade Uklik i mnogi drugi, a verujem da će dalje istraživanje pokazati da Romi imaju i još biblijskih motiva u svom narodnom stvaralaštvu.
Bio je vrlo strog i vrlo pravičan čovek. Trećega je dana svoga oca obesio da bi pokazao silu i ugodio pravdi. Celoga bi dana grdio ljude i psovao Boga, a noću bi se molio Bogu da mu oprosti. Neki istraživači, ali i ljudi koji su se bavili drugim profesijama, kao na primjer Gypsy Smith, koji je bio propovednik, razmišljajući otkud Romima biblijska imena i zašto se govori između sličnosti Roma i Jevreja. U autobiografiji Gypsy Smith je napisao odakle ta biblijska imena, da li potiču iz tradicije. Nismo li mi jedan od izgubljenih plemena i mi sami verujemo da smo rod sa Jevrejima, i kada neko posmatra Rome sa tačke gledišta outsidera, taj će moći da otkrije neke iznenađujuće sličnosti između Roma i Jevreja.
Legenda o tome da su Romi izgubljeno jevrejsko pleme koje je nekada davno zalutalo u pustinji, nikada se nije pojavilo, a posle nekoliko desetina godina se pojavilo i govorili su nekim sasvim drugim jezikom. Legenda ta može se smatrati jednom od važnijih u romskom narodu, ali su je mnogo češće zloupotrebljavali oni koji Romima baš i nisu najbolje mislili. Također se priča da je romski narod potekao od jednog od Nojevih sinova. Sve te i mnoge druge legende čine da se razmišlja na tu temu, ali da čvrstih dokaza, nažalost, zaista nema. Romska religija je nešto što je sastavljeno od romskih zakonitosti. Da li takva religija u potpunosti postoji, pokazat će naša dalja istraživanja.
Romski plemenski zakoni, kada se posmatraju u celini, u stvari su osnova narodne romske religije. Tek sada izlazi na videlo romska narodna religija, izlazi na svetlo znana. Pojavom naučnih radnika iz redova ovog naroda, a uglavnom zahvaljujući indijskim piscima koji su upoređivali običaje današnjih Roma sa običajima u nekim indijskim religijama, utvrđeno je da je ovaj narod imao neku svoju religiju. Blagoslov koji izgovaraju patrijarsi u određenim prilikama, kao što je onaj koji se kazuje nad odrom preminulog, je jedan od eklantnih primjera i glasi ovako: Kama šona taj devla ašunman, a znači sunce, meseče i Bože, čujte me. Jer u većini dijalekata jezika romani postoji jedan termin sa označavanjem božanskog bića, del ili devel. Također devloro, mro devloro, moj bog. Njegova etimologija je povezana sa sanskritom div, svetleti, blistati, a deva to je sijajući ili božansko biće. Kako ističe Eliade, to je zajednički indoevropski tematski koren za označavanje Boga, sanskritski deva, latinski deus, iranski div, koji u formi devios označava nebo. Pojam Boga izgleda da je povezan sa nebeskom solarnošću, to jest sa idejom svetlosti i transcendencije. Ovaj prvobitni smisao deva u verovanjima Roma ostao je sačuvan. Devel jeste snaga, moć, često identifikovana sa moći sijajućeg i blistajućeg sunca. U njihovim verovanjima ne nalazimo ideju telesnog antropomorfnog boga. Njegov osnovni atribut je moć svevidljivosti. Devel kao sunce ide po nebu i sve vidi kao svedok naših postupaka, jeste garant i čuvar istine. Njegova moć biva doslovno identifikovana sa moći svetlećeg, sažićućeg sunca. Tekst zakletve koji je zabeležio Fiscovski na neposredan način označava njegove osnovne atribute. De vladik hes saći pen miro kaj me dova na keržom. Asir me keržom te si kav mange de vla čudo kej trin divesa, trin čona, trin berš te pagerelman te šućaresman te pašuvav andro grobo. Bože, ti vidiš moju istinu da ja to nisam uradio. A ako sam uradio, pokaži mi, Bože, čudo od tri dana, tri meseca, tri godine, izgradi me i sluši me da bih ležao u grobu. Osim moći sve vidljivosti i samim tim moći odlučivanja o istini i laži, Devel ima moć kažnjavanja i to uglavnom za krivo kletstvo. U principu njemu se ne upućuju molbe ili molitve, a u svakom slučaju tekstovi te vrste nisu poznati. Međutim, Devel se često pojavljuje kao prizvani svedok, istinoljublja, često su korišćene formule tipa Sarmro devloro, kao moj bog, ili Kaimano devloro te kaljarer avri, da bog ocrni, to jest ispali ako ne govorim istinu.
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Karakteristično je također da sa svojom moći kažnjavanja Devla iskušava jedino ljude u ovozemaljskom životu. Druga istaknuta pojava jeste Majka Božija, De Devleskeri ili Devlikani Daj. Također Mri Devlikani Daj, Moja Božija Majka ili Mašari kod smolenskih Roma. Dodavanjem ideje i predstava o Majci Božijoj, Mariji, pojmu Devlikani Daj u krugu hrišćanske kulture uspešno je potisnuto prvobitno značenje.
Međutim, poseban kult i adoracija Majke Božije, Device Marije i Svete Sare postaje činjenica. Naročito kada kult Svete Sare egipatske u Sanktorijuma Saint-Marie de la Mer u Francuskoj, oblačenje sarine figure, procesija i njeno zagnjurivanje u more, neki autori interpretiraju kao hristijanizovanu formu kulta indijske boginje Kali ili ti Durge. Pominjeno određenje Mašri kod smolenskih Roma, Leksa Manuš, jedan od velikih autora romskih, dovodi u neposrednu vezu sa Kali ili Durgom, kako mi napred i rekao smo, otelevljenjem u Mahševari i Mahisauri, to jest Šivine žene koja je pobedila demona Mahiša. Sami Romi Svetu Saru nazivaju Kali, što u prevodu znači crna, što je pre sinonim za Romkinju. U tom smislu ona je njihova svetica, nego svesno nastavljanje kulta indijske boginje Kali. Valja također dodati da su Marijini sanktonijumi privlačili Rome iz Poljske, a 1982. godine na inicijativu crkve bilo je ustanovljen praznik Bogorodice Roma u Jasnoj Gori i svake godine 8. novembra obavlja se romsko hodočašće. Mnogi Romi iz čitavog sveta tada dolaze na to mesto. Osim pomenutih božanskih likova, postoji još jedan, koliko nejasnog statusa, zapravo je to bio Beng. Prvobitno karakter i značenje ovog lika također je potisnuto pod uticajem hrišćanskog pojma đavola, satana, inače Beng na romskom i znači đavo. Većina istraživača termin Beng izvodi iz sanskritskog Vojanga, koji označava zmiju ili žabu krastaču. Malobrojni, kao na primjer Leksa Manuš, već pominjani, kao etimologiju ističu termin Pkanku, to jest ime jednog od demona Ašura koje je pobedio Šiva. U zabeleženim magijskim obredama i predrasudama koje su povezane sa babicom među balkanskim Romima, zmija i žaba krastača igraju bitnu ulogu, čineći i njen atribut ili lik koji sama dobija. Romi su tako često vezani za svoju tradiciju, lutajući svetom prihvatali religiju sredine u kojima su živeli. Većinom celom svetu Romi lovari, vernici, katolici. Romi intenzivno veruju, ponekih toliko često doživljavaju veru da je versko oduševljenje zapanjujuće i za same sveštenike, na primjer u selu Pitomača u Zagorju, Španiji i Francuskoj. Pored toga, Romi lovari su u prošlosti negovali staru tradiciju kao kult vremena, meseca i sunca. U nastavku današnje emisije rekao bih vam nešto i o vatri. Naime, šta je to vatra?
Vatra je predstavljala simbol pročišćenja i zaštite. Stvari koje su smatrali da su nečiste i kojim donose nesreću spaljivali su. Vatru za takvu prigodu palili su izvan kuće i kućnog ognjišta daleko od pogleda dece. Vatru bi smatrali nečim čime bi oterali duhove, nečiste sile i veštice, tako da su često vatru održavali po celu noć u letnjem periodu, a ukoliko bi ih uhvatila fobija za vreme putovanja kao zamenu za vatru, palili su lule ili cigarete kako bi se zaštitili. Radi istih razloga ulaskom u kuću, posebno u večernjim satima gdje je bilo mnogo male dece, prvo se pristupalo vatri kod ognjišta na nekoliko sekundi. Posebno je bio značajan kult mjeseca kao izvor svetlosti koji upravlja mentalnim raspoloženjima kao i menstrualnim ciklusom žena. Pre svega mjesec su smatrali kao i sunce. U čast polumeseca skidali su kapu izgovarajući razne molitvene za sreću i zdravlje. Dok su za vreme mladine bili na oprezu jer su smatrali da su tada ljudi energijski najslabiji pa kako bi izbegli uzrok nisu ništa davali iz kuće niti su gostima konzumirali hranu i piće. Važno je spomenuti kako su Romkinje koje se bavile istinskim proricanjem gatanjem kod pripremanja nekih lekova od trava umočenih u rakiju ili vino izlagale trave zračenju punog mjeseca. Imajući na umu da današnja farmaceutska industrija dobija vitamin D izlažući ulje, delovanju X zraka koje su isto što i mjesečeve polarizovani X zraci, dobijamo još jednu potvrdu da je nagon instinkt primitivnih Roma pri traženju leka obično vrlo tačan.
O biblijskim tekstovima na romskom jeziku treba započeti priču tek iz novijeg vremena. Naime, prevođenje Biblije na romski jezik i interes crkve se nije pokazivao od vremena davnih. Crkve su se za Rome kao buduću pastvu, odnosno vernike, zainteresovale vjerovatno još u vremenu kad su se oni pojavili u Europi, ali o tome nema oficijalnih dokumenata, niti pak možemo to reći sa velikom sigurnošću. Prvi pak podaci o pripadnicima ovoga naroda zabeleženi su u crkvama i manastirima, ali se oni odnose na vreme njihovog pojavljivanja ili pak dolaska na te prostore, a nikako na njihovo prihvatanje crkvenih kanona. Što se tiče Roma na prostorima Srbije i Balkana, sigurno je vredno pomenuti činjenice o tome da je Stefan Dečanski u jednoj svojoj Hrisovulju pomenuo kako je manastir Svetih Arhangela u Prizrenu dodelio 40 porodica Roma kao radnike. Bilo je to 1362. godine. Sličan podatak se može naći u jednom poklonu koji je učinio rumunski vojvoda Mirče Veliki, a bilo je to 1387. godine. Kako Hrisovulje i drugi dokumenti nisu gotovo istraženi, vjerojatno će se naći još neki koji govore o tome. A kakav je odnos crkava bio, naročito prema prevođenju biblijskih tekstova na romski jezik, saznajmo iz nastavka današnje emisije.
Odnos crkava prema Romima i različitim vremenima i na raznim prostorima prilično se razlikovao i ne bi se moglo reći da je uvijek bio korektan. Tako su, na primjer, neki od papa donosili vrlo oštre zakonske akte prema Romima, a drugi su im dodeljivali dokumente koji su im omogućavali da se kreću svuda po svetu. Pravoslavci, kao i katolici, trudili su se da ne potenciraju nikakve različite crkvene aršine prema ovom narodu, ali su i jedni i drugi primjenjivali duple standarde političkim rečnikom rečene. Uočava se to i takvo ponašanje dugi niz godina. Muslimanska konfesija trudila se, a neretko i uspevala, da se prilično korektno odnosi prema narodu romskom. Međutim, mora se imati na umu da Romima, muslimanima, neretko nisu davali da se sahranjuju na ista groblja, što je vrhunsko licemerje, ali se ta praksa sada polako menja. Može se dakle konstatovati da je odnos muslimanske religije bio nešto tolerantniji prema Romima, ali nikada se nije događalo da je Rom musliman izjednačen sa ortodoksnim muslimanom. Kada se pak razmotri interesovanje za prevode crkvenih tekstova na romski jezik, onda se uočavaju dve činjenice: da su prvi prevodi biblijskih tekstova na romski jezik nastali tek u 19. veku, što je objašnjava koliko su u crkvi, naročito katoličkoj i pravoslavnoj, Romi bili interesantni i da je bilo mnogo više prevođenja pravoslavnih biblijskih tekstova, naročito među katoličkom verom, u odnosu na prevođenje crkvenih tekstova muslimanske provijencije.
Tako je to bivalo u vremenima koja su ostale za nas. Međutim, ne možemo baš mnogo ni da se žalimo. Na desetine tekstova biblijskih prevedeno je na romski jezik i mi ćemo vam u narednim emisijama o svakome od njih govoriti po nešto. Neki ćemo čak i citirati na srpskom i romskom jeziku.
Da i da mama
Ovdje vesutnije emisija realizuje Meo Dragoljub Acković, ta je Hiriša Beriša, a tehnika Aligarge je Milanka Pešić.
Ašunden Romano Tem.
Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma. Program na romskom i srpskom jeziku.